Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 23-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության միստում խոսել է հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված վիճակի մասին եւ ասել, որ այս փորձությունից Հայաստանը դուրս է գալիս հաղթանակած։ Կառավարությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրեց Վահրամ Ավետիսյանին։ Սփյուռքում լավ կրթություն ստացած հայերը կարող են ծառայել հայրենիքին։ ՄԵԴ-ը պահանջում է համարժեք բուժօգնություն ապահովել Գագիկ Խաչատրյանի համար։ Կորոնավիրուսի թեստերի մոտ 1/4-ը դրական արդյունքով է։ Ամերիկացիները վիրուսի դեմ բուժիչ կոկտեյլ են ստեղծում։ Ռեպորտաժներ մարզերից, միջազգային անդրադարձ Խաբարովսկ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման նպատակով Հայաստանը շարունակելու է աշխատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այսօր կայացած կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով նաև, որ մեջբերում բանակցություններն իմաստ ունեն, եթե Ադրբեջանը պատրաստ է հետ կանգնել իր մաքսիմալիստական մոտեցումից և պատրաստ է փոխսիջման մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալում մահացել է հուլիսի 14-ին ծանր վիրավորում ստացած ժամկետ Հետային զինծառայող շարքային Արթուր Մուրադյանը, տեղեկացնում է պաշտպանության նախարարությունը գերատեսչության տեղեկություններով, Մուրադյանը ծանր վիրավորում էր ստացել Հայաստանի հյուսիսարևելյանությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում։ Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով հարաբերական անդորը պահպանվել է, այս մասին հայտնել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը, ռազմական գերատեսչության ներկայացուցիչի խոսքով Տավուշի մարզի Չինարի, Մովսես և Ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղերի հատված Կրակի դադարեցման ռեժիմը խախտվել է 5 անգամ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը լքում է Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցությունն։ Ազգային ժողովի կայքում զետեղված հաղորդագրության համաձայն Բագրատյանը խմբակցությունը լքելու իր որոշման մասին պաշտոնական գրությամբ տեղեկացրել է խորհրդարանի խոսնակահար Արադ Միրզոյանին։ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թվի կտրուկ աճ է նկատվում, այս մասին այսօր Թբիլիսիում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան։ Նրա խոսքով վերջին 2 օրերին երկրի տարածքում կորոնավիրուսի 36 նոր դեպք է արձանագրվել, դրանց մեծ մասը հայտնաբերվել է ադրբեջանցիներով բնակեցված Գարդաբանի շրջանի 3 գյուղերում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կոչ է արել հավատարմագրից զրկել երկրի տարածքում գործող այն արտասահմանյան լրատվամիջոցներին, որոնք իր բնորոշմամբ Մայդան կազմակերպելու կոչեր են հնչեցնում։ Լուկաշենկոյի քննադատության թիրախում են հայտնվել մասնավորաբար BBC-ն և Ազատություն ռադիոկայանը։ Դրանք ոչ միայն կողմնակալ են, այլև այդ լրատվամիջոցները զանգված այն անկարգությունների կոչեր են հնչեցնում, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովն այսօր հայտնել է, որ նախագահ Պուտինի հրամանագրով իրեն գեներալ մայորի կոչում է շնորվել, այս մասին Կադիրովը գրել է ՎԿոնտակտի սոցիալական ցանցում, նշելով, որ Ռուսաստանի նախագահն անձամբ է զանգահարել իրեն և ընթերցել գեներալ մայորի կոչում շնորհելու մասին հրամանագիրը։ Մինչ այս պահին Կրեմլի պաշտոնական կայքում Կադիրովին գեներալի կոչում շնորհելու մասին Պուտինի հրամանագրի տեքստը տեղադրված չէ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր հայտարարել է Հունաստանի և Կիպրոսի ծովային սահմանների ոտնահարման ուղղված քայլերին ի պատասխան Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու անհրաժեշտության մասին։ Այս մասին Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է Ելիսեյան պալատում Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսի հետ հանդիպման ընթացքում։ «Ես ցանկանում եմ մեկ անգամ ևս կրկնել, որ Ֆրանսիան իր լիակատ առաջակցությունն է հայտնում Կիպրոսին և Հունաստանին», հայտարարել է Մակրոնը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանին հաստատված իրավիճակին։ Վերջին մի քանի օրերին հարաբերական անդոր է։ Վարչապետի փոխանցմամբ հուլիսյան ընթարումները ստիպում են հետևություններ անել, փաստում են, որ Ադրբեջանը 2016 թվականի ապրիլից հետո ևս մեկ գրոհ է նախաձեռնում, անտեսելով ընթացող բանակցությունները։ Արցախը պետք է դառնա բանակցային գործընթացի լիարժեք կողմ։ Զինված արճակատման զոհերի թիվն էլ հասավ 5-ի։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում այսօր մահացել է Տավուշի սահմանին գլխուղեղային ծանր վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող 19-ամյա շարքային Արթուր Մուրադյանը։ Նա վիրավորում էր ստացել հուլիսի 14-ին։ Առողջական վիճակն ի սկզբանե գնահատվել էր ծայրահեղ ծանր։ Հյուսիսարևելյան սահմանին հուլիսի 12-ից սկսած մարտական գործողությունների հետևանքով զոհվեց 5 զինծառայող։ Այսօր կառավարության նիստի մեկնարկին վարչապետ Փաշինյանը մի քանի արձանագրումներ արեց հուլիսյան մարտերի ու դրանց հետևանքների վերաբերյալ։ Այն դիրքերը, որոնք դարձել են վերջին 2 շաբաթվա իրադարձությունների կիզակետ, գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում և Հայաստանին ուղված Ադրբեջանի մեղադրանքները իր դեմ ագրեսիայի վերաբերյալ պարզապես անհեթեթ են, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Սահմանին տեղի ունեցած դեպքերի արդյունքում Ադրբեջանում ներքաղաքական անկայուն վիճակ է ստեղծվել, ինչը այդ երկրի ղեկավարությանը ստիպում է դիմել նորանոր սադրանքների, ներքին դժգոհության էներգիան Հայաստանի և Արցախի դեմ ուղղորդելու համար։
Ըստ Փաշինյանի, հայկական կողմը ամրացրեց դիրքերը սահմանագծում, մերժեց ուժի սպառնալիքը դիվանագիտական սեղանի շուրջ վերահաստատեց տարածաշրջանի ամենամարտունակ ու ամենաինտելեկտուալ բանակի համարումը։ Վարչապետը շեշտեց անցնող օրերին Հայաստանը միջազգային համայնքի առջև պատասխանատու պահվածք ցուցաբերեց հավատարիմ մնաց կրակի դադարեցման 3 պայմանավորվածություններին, որոնք խախտվում էին Ադրբեջանի կողմից։
Մենք հանդես չեկանք Ադրբեջանի ժողովրդին և նրա քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին ուղված սպառնալիքներով, անգամ այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սպառնում էր հրթիռակոծել Մեծամորի ատոմակայանը։ Այս սպառնալիքը, ի դեպ, պետք է դառնա լրջագույն միջազգային քննության առարկա, որովհետև ի ցույց է դնում ահաբեկչական պետություն լինելու Ադրբեջանի էությունը։
Հրադադարի վերականգնման գործում մեծ ներդրում ունեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, նրանց երկրները։ Նիկոլ Փաշինյանը հատկապես արդյունավետ է համարում Ռուսաստանի Դաշնության ներգրավումը արտգործնախարարության զինված ուժերի գլխավոր շտաբների մակարդակով։ Միակ երկիրը, որ փորձում էր ոչ թե հանդարտեցնել իրավիճակն, այլ բռնություններ հրահրել, Թուրքիան էր, հայտարարեց վարչապետը։
Թուրքիայի այս գործելակերպը մեծ հաշվով անակնկալ չէր։ Բայց նրա ագրեսիվության աճը առաջ է բերում մեր քաղաքականության որոշակի վերանայման անհրաժեշտություն, այդ թվում Թուրքիայի ագրեսիվությունը զսպելու միջազգային ֆորմատներում մեր մասնակցության ծավալների իմաստով։
Հայաստան-Արցախ ընդհանուր անվտանգության համակարգը պետք է էլ ավելի ամրապնդվի։ Արցախի Հանրապետությունը պետք է դառնա բանակցությունների լիարժեք կողմ։ Ադրբեջանը հրապարակայնորեն հրաժարվի ուժի կիրառումից։ Վարչապետ Փաշինյանը շարադրեց հայկական կողմի դիրքորոշումը հուլիսյան մարտերից հետո։
Բանակցություններն իմաստ ունեն, եթե Ադրբեջանը պատրաստ է ետ կանգնել իր մաքսիմալիստական մոտեցումից և պատրաստ է փոխզիջման։ Առանց որևէ սահմանափակման Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը, Հայաստանի և Արցախի բնակության անվտանգությունը չեն կարող զիջվել որևէ պարագայում։
Այս օրերին Ադրբեջանը թիրախավորեց նաև սահմանամերձ բնակավայրերը կրակի տակ դնելով խաղաղ բնակչությանը։ Ըստ վարչապետի, Ադրբեջանին զենք մատակարարող երկրները պետք է հստակ գիտակցեն, որ այդ զենքի օգտագործումը խաղաղ բնակչության դեմ հանցագործություն է։
Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի զինված ուժերի և խաղաղ բնակցության դեմ կռվում է ոչ թե Ադրբեջանը, այլ օտարերկրյա ճշգրիտ մահաբեր զինատեսակներ արտադրող միջազգային կորպորացիաներ իրենց մասնագետներով հանդերձ։
Հակամարտության գոտում ապրող մարդկանց խնդիրները պետք է դառնան բանակցային օրակարգի առաջնային մաս, ընդգծեց Փաշինյանը, իսկ հակամարտության խաղաղ կարգավորման նպատակով Հայաստանը շարունակելու է աշխատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Մերժելու ենք հակամարտության շահարկմամբ տարածաշրջանն ապակայունացնելու Թուրքիայի փորձերը, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։
Անհրաժեշտ է ներդնել արդյունավետ միջազգային մոնիտորինգ, որը լինի մշտական և ունենա ստուգողական մեխանիզմներ, որոնք կարձանագրեն, թե երբ և որ կողմն է խախտել հրադադարը։
Ըստ Փաշինյանի նման մոնիտորինգ կարող է իրականացնել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակը, որն ունի տարածաշրջանում տարիների փորձառություն։ Զինվորականների միջև տեղում ուղիղ կապը նույնպես կարող է արդյունավետ գործիք դառնալ միջադեպերը կանխելու ուղղությամբ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը վարչապետի ելույթում առանձնացնում է այն, որ Երևանը հստակ սահմանում է Տավուշում տեղի ունեցած ռազմական հաղթանակը, որ բարձրացնում է Հայաստանի դիրքավորումը տարածաշրջանում։ Եվ այս համատեքստում ըստ Հակոբ Բադալյանի արձանագրվեց Թուրքիային զսպող նոր ձևաչափերում ներգրավման մասին։
Ուծի ժամանակի ընթացքում ավելի հստակ լինի, թե հատկապես ինչ ձևաչափերի մասին է խոսքը։ Այս համատեքստում մենք գիտենք, որ կրոնական ազատությունների դաշինքին է Երևանը միացել, որ ստեղծվել է նահանգների նախաձեռնությամբ։ Ես սա դիտարկում եմ նաև Թուրքիայի զսպման ուղղված որոշակի ձևաչափերից մեկը։ Միևնույն ժամանակ նաև կարևոր է այս համատեքստում այն, որ Երևանը փաստացի արձանագրում է, որ այն ձևաչափերը, որոնցով ինքը կա, մասնավորապես հավաքական անվտանգության պայմանագիրը, դրանք ներկայումս բացարձակապես բավարար չեն Թուրքիայի սպառնալիքը զսպված կամ զսպելու ունակ համարելու համար։
Հակոբ Բադալյանը կարևոր է համարում նաև այն, որ շեշտադրվեց միջազգային հանրության պատասխանատվության հարցը։ Ադրբեջանի կողմից մեծամորի ատոմակայանի հրթիռակոծման սպառնալիքի ու խաղաղ բնակչության թիրախավորման առումով։
Դա փաստացի ահաբեկչական պահվածք է, և ըստ այդմ առաջանում է հարց՝ միջազգային կորպորացիաները, միջազգային հանրության պատասխանատվության դաշտում գտնվող սուբյեկտները ֆինանսավորում են այդ ահաբեկչությունը, թե ոչ։
Իդեպ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերը հրետակոծությունից ավելի քան 150 միլիոն դրամի վնասներ են կրել, սա միայն վնասված տների մասով։ Գործադիրն այսօր 25 միլիոն դրամ հատկացրեց տների կառուցման համար։ Կսկսեն Չինարիում ավերված տնից, որտեղ 10 հոգանոց ընտանիք է ապրում, 5-ը երեխաներ են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի դատավորներին նշանակելու խնդրում նոր զարգացում։ Կառավարությունն արեց իր քայլը։ Թեկնածուն Մայր Բուհի իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Վահրամ Ավետիսյանն է։ Թեկնածուներ դեռ պետք է առաջադրեն նաև նախագահը և դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու առաջադրեց իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Ավետիսյանին։ Թեկնածուն վստահեցրեց, եթե ինքը ընտրվի խորհրդանի կողմից, ապա առավելագույն չափով ապահովելու է բարձր դատարանի դատավորի անկախությունը, ապա քաղաքականացվածությունն ու անաչառությունը։ Ասած, ՍԴ դատավոր լինելու դեպքում պատրաստվում է նաև ապահովել ժողովրդավարության ամրապնդման և զարգացման գործում բարձր դատարանի դերակատարությունը։
Սահմանադրական դատարանը իհարկե հիմքում ունենալով անհատի հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները պետք է գործի այդ տրամաբանությանը զուգահեռ և արդյունավետ կերպով ապահովի օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների ներդաշնակ գործունեության ապահովումը, նորմատիվ ակտերի սահմանադրականության որոշման արդյունավետ գործընթաց։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուն Երևանի պետական համալսարանի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչն է։ Դասավանդել սկսել է 2002 թվականից։ Աշխատել է նաև դատախազությունում, ինչպես նաև մասնավոր հատվածում։
Կարծում եմ, որ ունեմ բավարար կամ ավելի կոնկրետ անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ, կենսապորձ և անհրաժեշտ սկզբունքայնություն, որպեսզի կարողանամ պատշաճ ձևով իրականացնել Սահմանադրական դատարանի դատավորի պարտականությունները։
Շատ լավ, ավելացնեմ նաև, որ դուք իրավագիտության դոկտոր եք։
Այո, 2014 թվականին պաշտպանել եմ իմ դոկտորական ատնախոսությունը, 2015 թվականին նաև ստացել եմ պրոֆեսորի գիտական կոչում։
Շնորհակալություն, հարցեր թեկնածուին։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը որպես Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու առաջադրելու։ Դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, պարոն Ավետիսյան, ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ազգային ժողովի քննարկումներում և և ընտրվելուց հետո, ընտրվելու պարագայում, ընտրվելուց հետո հաջողություններ նաև սամադրական դատանի դատավորի կարգավիճակում։
Առաջիկայում պետք է ընտրվեն ՍԴ դատանի եւս երկու դատավորներ, թափուր տեղերի համար առաջադրումները սկսվել են հունիսի 27-ից։ Հաջորդ տեխնազույին արդեն նախագահն է առաջադրելու, այնուհետև դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Ինչպես հայտնի է, սահմանադրական փոփոխություններով դատավորի պաշտոնից հեռացվել էին 12 տարի պաշտոնավարած Ալվինա Գյուլումյանը, Ֆելիքս Թոխյանն ու Հրանտ Նազարյանը, իսկ Հրայր Թովմասյանն էլ զրկվել էր ՍԴ նախագահի պաշտոնից, մնալով դատավորի կարգավիճակում։
Հայրենիքը կանչում է ընդվորում ոչ թե պարզապես Գառնի Գեղարդ, Սևան, Ծաղկաձոր այցելելու արձանների կամ գեղեցիկ բնության ֆոնին սելֆիներ անելու համար։ Հայրենիքը կանչում է պետական կառույցներում ծառայելու առաջարկով։ Սա Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի նախաձեռնությունն է։ Դրսում լավ կրթություն ստացած մարդիկ կարող են լավ աշխատանք գտնել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տեսակի առիթներ կյանքի մեջ մի անգամ են, որ կլինեն, չէի կարող չտիմել։
Կանադայում ծնված մեծացած Միացյալ Նահանգների հեղինակավոր Հարվարդ համալսարանն ավարտած 34-ամյա Հարություն Մանուկյանը մեկն է հարյուրավոր այն մասնագետներից, որ արձագանքեց Հայաստանի կառավարության կոչին և հարցազրույցների փուլը հաղթահարելու դեպքում սեպտեմբերից աշխատանքի կանցնի արդարադատության նախարարությունում։ 100 սփյուռքահայ բարձրակարգ մասնագետներ կառավարության, իսկ ավելի ստույգ սփյուռքի հարցերի հանձնակատարի գրասենյակի Իգոր ծրագրի շրջանակում աշնանից կներգրավեն պետական կառավարման համակարգի աշխատանքը։ 800-ից ավելի դիմում աշխարհի լավագույն բուհերն ավարտած երիտասարդներից արդեն ստացել են և առաջիկա շաբաթների ընթացքում կհրապարակվի ընտրված 100-ը։ Աշխարհի 4 կողմերից Հայաստան գալու ցանկություն են հայտնել Սփյուռքում ծնված, կրթված, աշխատած և բոլորովին այլ աշխարհայացք ունեցող երիտասարդներ։ Մոտեցման, փիլիսոփայության փոփոխություն է արվում, ասում է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավար Սարա Անջարգոլյանը։
Ուրիշ համուհոտ, ուրիշ շունչ կարող են բերեն։ Մենք ունենք հիանալի մասնագետներ Հայաստանում կառավարության մեջ, բայց կարիք ունենք մի քիչ դա, ինչպես ասեմ, երևի ներքին նաև փոքր հեղափոխություն է պետք։
Կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն էր օրեր առաջ ողջունել այս ծրագիրը Facebook-յան իր էջում գրելով. «Մեջբերում եմ։ Ուրախ ենք նրանց Հայաստանում ընդունելու և իրենց փորձնի բարօրություն մեր երկրի ծառայեցնելու համար»։ Նկատենք, որ հետ հեղափոխական իշխանության հասցեին հնչած հիմնական մեղադրանքներից մեկը շարունակում է մնալ թերի կադրային քաղաքականությունը։ Ինքը Փաշինյանը ևս տարբեր առիթներով ասել է. «Չի հերքում, որ կադրային քաղաքականությունը իդեալական չէ»։ Փաստորեն այս նոր նախաձեռնությամբ ինչ որ չափով այս խնդրին լուծում է տրվում։
Դե այս ծրագիրը շատ տարբեր բացեր է լրացնում։ Մենք մերոնց ենք բերում, կարելի է ասել, բայց մյուս կողմից նաև բերում ենք մարդիկ, որ իրանց հետ բերում են իրանց երկրների մշակույթը, աշխատելա ոճը, մտածելա կերպը, և այդ ամեն ինչով մենք միայն կարող ենք ավելի հզոր լինենք։
Տեխնատուներից մեկը Հարություն Մանուկյանը վերջին 15 տարվա ընթացքում 8 անգամ եկել է Հայաստան։ Վերջին 2 տարում իր ձևակերպմամբ խենթանալի գործ է արվում, սկսվել է ինստիտուցիոնալ վերափոխումը։ Ինքը Հարվարդում ընտրական համակարգի ոլորտն է ուսումնասիրել, Հայաստանում դիտորդական առաքելություն իրականացրել կամ ավոր աշխատել։ Կարծում է, որ իր գիտելիքները կօգնեն հետհեղափոխական Հայաստանին իրավական դաշտում բարեփոխումներ իրականացնելու ճանապարհին։
Թե ընդրական օրենսգիրքի, թե սահմանադրության հետ երկու մեծ քայլեր են արվում, հույսով էի, որ երկուսին մեջ առիթ կլիներ մասնակցելու։
Բեյրութում ծնված Անգլիայի Յորքի համալսարանում ուսանած 23-ամյա Շուշան Քեշիշյանի համար ընտրվելու դեպքում սա կլինի առաջին աշխատանքային փորձը։
Իմ թեզը հենց գրել եմ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, ու շատ լավ արձագանք է ստացել Անգլիայում, շատ պոզիտիվ էր ամեն ինչ, ու այդ գիտելիքներս բոլոր, որ տարիների ընթացքում հավաքել եմ, և գործնական փորձառությունը, որ ունեմ, ուզում եմ հենց Հայաստանում գործադրեմ։ Այսինքն թե իմ ակադեմիական գիտելիքները, որ ունեմ այս տարիների ընթացքում, թե իմ բազմաթիվ լեզուներ իմանալը, հայերեն, անգլերեն, արաբերեն, ֆրանսերեն, այդ բոլորը կարծում եմ, որ Հայաստանում հենց արտաքին գործոց նախարարությունում կարելի է շատ մեծ դեր խաղալ։
Սփյուռքը հայ մասնագետներն ապրելով երկրից դուրս կապը Հայաստանի հետ չեն կորցրել, ասում են տեղյակ են անցուդարձին, իրականությունից կտրված չեն։
Այսինքն օդար երկիր չէ ինձ համար։
Ամենամառ այցելել եմ Հայաստան, մասնակցել եմ բոլոր ծրագիրներին, որ կարող էի մասնակցել։
Հայաստանում եւ արևմուտքում աշխատավարձների կտրուկ տարբերությունը չի անհանգստացնում, փիլիսոփայորեն են մոտենում։
Ամենաթանգարժեք բանը մարդու ժամանակն է։ Ամենամեծ հարուստությունը գլինի այդ բանը, որուն մասին իսկապես համոզված ես, իսկապես ուզում ես ժամանակը այդ ուղությամբ տրամադրել։
Ծրագրի ղեկավար Անջար Գոլյանն էլ իր օրինակն է բերում։ 8 տարի արդեն Հայաստանում է, Կալիֆոռնիայում իրավաբան է աշխատել, բարձր աշխատավարձով։
Հեղափոխությունից հետո այս երկիր կառուցելու, կառավարություն, պետություն կառուցելու ճանապարհը ես իմ մաշկի վրա ազգում եմ, որ մի կարևոր, մեր պատմության մի կարևոր հատվածի մի փոքր մասն եմ։ Եվ ինձ թվում է, այս մարդիկը շատերը նույն ձևն են մտածում։ Դա մեկ, դա մեծ նշանակություն ունի, դրա վրա մենք չենք կարող ինչ-որ գումարային թիվ դնենք։
100 սփյուռքը հայ մասնագետների հետ 1 տարվա պայմանագիր է կնքվելու։ Ծրագիրը, սակայն, ընդլայնելու նոր մասնագետներ հրավիրելու մտադրություն կա։ Իսկ եթե արդեն եկած մասնագետները ցանկանան մնալ, սիրով, ասում են ծրագրի հեղինակները։
Շատեր ունեն փոքր երեխաներ եւ իրենց երեխաների հետ են գալիս եւ ուղակի զգացին, որ սա ճիշտ ճանապարհն է, որ նաեւ իրենց երեխաները Հայաստանում մեծանան։
Գլամը ասել, որ միտք ունեմ հայրենաթարց լինելու։
Միշտ այն միտքով, որ հետագայում ես տեղափոխվելու եմ Հայաստան, ապրելու եմ Հայաստանում։
Եթե COVID-19-ը չխանգարի, սեպտեմբերի կեսից սփյուռքը հայերից կազմված խումբը գործի կանցնի։ Ծրագրի հեղինակներն ասում են, սա նաև մեկ այլ մեսիջ է. Սփյուռքն այլևս չպետք է դիտարկվի որպես միայն ֆինանսական աղբյուր, այլ հավասար գործընկեր, կառավարական համակարգը ձևավորելու ճանապարհին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ, երբ ամբողջ հայության ուշադրության կենտրոնում Տավուշի իրադարձություններ էին, ստացվեց լուր այն մասին, որ Հայաստանի քաղաքացի Նարեկ Սարդարյանը հայտնվել է Նախիջևանում, որտեղ ըստ Ադրբեջանի իշխանությունների քաղաքացիություն է խնդրել։ Արտարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանը հայտնում է, որ ՄԵԴ-ը բավարարել է Սարդարյանի գործով հրատապ միջոց կիրառելու դիմումը, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Եվրոպական դատարանը բավարարել է Ադրբեջանում անազատության մեջ գտնվող Հայաստանի քաղաքացին Նարեկ Սարդարյանի գործով հրատապ միջոց կիրառելու մասին դիմումը։ Ներքին Խնձորես գյուղի բնակիչ 30-ամյա Նարեկը հուլիսի 8-ին էր Գորայքի արոտավայրում անասունների հոտի հետևից անվերադարձ գնացել։ 8 օր անց ադրբեջանական կողմը տեսանյութ տարածեց, որից պարզ դարձավ երիտասարդը մոլորվել ու գերեվարվել է, իսկ տեսանյութում նա ադրբեջանի իշխանություններից քաղաքական ապաստան է խնդրում կամ ուզում է երրորդ երկիր գնալ։ Նարեկ կնոջ ծնողների ու քրոջ անունից մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան է դիմել ընտանիքի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը։
Մենք պահանջել էինք, որպեսզի եվրոպական դատարանը ադրբեջանի պահանջի ձեռնարկել միջոցները Նարեկ Սարդարյանի ֆիզիկական և հոգեբանական անձեռնմխելիությունը ապահովելու համար, երկրորդ պահանջը հայտնել Նարեկ Սարգսյանին գտնվելու վարի և առողջական վիճակի մասին, երրորդ միջոցներ ձեռնարկել Նարեկ Սարդարյանի կապը Հայաստանում նրա ծնողների կնոջ և քրոջ հետ ապահովելու ուղղությամբ, չորրորդ Ադրբեջանում քրեական գործ հարուցվածնելու դեպքում դիմումատուներին ուղարկել քրեական գործի նյութերը, և հինգերորդ կազմակերպել Նարեկ Սարդարյանի վերադարձը Հայաստանի Հանրապետության։
Եվրոպական դատարանը հրատապ միջոց կիրառելու դիմումը բավարարելով ադրբեջանից պահանջում է տեղեկություն տրամադրել, թե որտեղ ու ինչ պայմաններում է գտնվում Նարեկը, առողջական ինչ վիճակում է, արդյոք փաստաբան ունի, կա հարուցված քրեական գործ թե ոչ, արդյոք նա հնարավորություն ունի լիարժեքորեն շփվել իր հարազատների և Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Արտակ Զեյնալյանն ասաց, պատասխանող երկիրը, Ադրբեջանը, պարտավոր է կատարել միջանկյալ հավաքյալ միջոցը իրենից սպասվող գործողությունների այս շղթան։
Մենք վկայակոչել ենք նախկինում եղած փորձը, չակերտավոր ասած բացական փորձը, եւ դա է հանդիսացել, կարծում եմ, այս խթանը, որ նման ընդարձակ հրատապ միջոցը պահանջել Ադրբեջանի Հանրապետությունից։ Եվրոպական դատանը նաև իր որոշման մեջ հիշեցրել է պատասխանող պետությանը, տվյալ դեպքում Ադրբեջանին, որ այս միջոցը չկատարելը կարող է հանգեցնել Եվրոպական կոնվենցիայի 1 այլ հոդվածի խախտման, Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 1 այլ հոդվածի խախտման, որը պարտավորեցնում է պետություններին չխոչընդոտել Եվրոպական դատարան դիմելու իրավունքին։
Դատարանը նաև հիմնական գանգատին է առաջնահերթություն տվել եւ այն ներկայացնելու համար ժամկետ սահմանել։
Այս ընթացքում միևնույն ժամանակ մենք նաև պետք է այս ընթացքում նաև միջոցներ ձեռնարկենք այս հրատապ միջոցը կատարելու ուղղությամբ։
Նարեկ Սարդարյանի ընտանիքը ներքին խնձորեսկում է, նա երկու փոքրիկ տղաներ ունի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի մեդի մասին։ Մարդու իրանքների Եվրոպական դատարանը 2 օր առաջ հրապարակել է որոշում, ըստ որի Հայաստանը պարտավոր է պատշաճ բուժօգնություն տրամադրել երբեմնի սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանին, ով մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների մեջ, նա չի ընդունում մեղադրանքը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանը մասնակի է բավարարել ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանին արտասահմանում շտաբ բուժման համար միջանկյալ միջոց կիրառելու դիմումը։ Ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարեց Ստրասբուրգյան դատանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Պաշտոնյայի խոսքով ՄԵԴ-ը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է ապահովել դիմումատուի Հայաստանում առողջական վիճակին համապատասխան բուժօգնություն ստանալը, այդ թվում անհրաժեշտության դեպքում քաղաքացիական հիվանդանոցում ստացիոնար բուժման միջոցով։
Դատանի որոշումը ճասված է, որ դիմապին պետք է հնարավորություն տրվի կազմակերպել իր բուժանումը և բուժումը իր նախընտրած բժիշկ մասնակիցների կողմից, ներառյալ օտարերկրյա մասնակիցների կողմից իր հաշվին Հայաստանի Հանրապետությունը։
Խաչատյանի պաշտպանական թիմը միջնորդել էր Եվրոպական դատարանին, որպեսզի վերջինս կառավարությանը պարտավորեցնի նաև թույլատրել Գագիկ Խաչատյանին մեկնել արտասահման վիրահատության համար, սակայն այս միջնորդությունը ՄԵԴ-ը չի բավարարել։ Ըստ Խաչատյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանի, շուրջ 11 ամիս կալանքի տակ գտնվող 64-ամյա Խաչատյանը ողնաշարի ստենոզի անհապաղ վիրահատական բուժման կարիք ունի, որի չկատարումը և կատարման հապաղումը վտանգավոր է նրա հետագա առողջության և կյանքի համար։ Երեմ Սարգսյանն ասում է, հայաստանյան բժիշկները հաստատել են, որ վիրահատությունը Հայաստանում հնարավոր չէ իրականացնել։
Մնացած բուժումը ստեղության ստեղ հնարավոր է անել, բայց հիմնական բուժումը այս հիվանդության, դա վիրահատությունն է, որը որ Հայաստանի մասնագետները հենց իրենց կոնսուլումներով ասում են, որ այստեղ հնարավոր չի արտերկրում պետք է կատարել, դա մեր Եվրոպական դատան ասել են թույլ գնա արտերկիր, ասում է, չէ, բժիշկներին բերեք, դու ստեղ անեք։ Հիմա այստեղ չեն կարողանել նախնական տվյալների համաձայն, բայց մենք ամեն ինչ կանենք լրացուցիչ փորձելու, կա նման հնարավորություն, թե չէ, որովհետև մեր գերխնդիրն է, որպեսզի վիրահատություն լինի, բուժում ստանա, ոչ թե մեկնի Հայաստանի Հանրապետությունից։
Ըստ միջգերատեսչական բժշկական հանձնաժողովների վերջին փորձակնության Գագիկ Խաչատյանը վիրահատության անհրաժեշտության ու ֆիզիոթերապևտիկ և վերականգնողական բուժման կարիք չունի։ Խաչատյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը նկատում է, ավելի վաղ Հայաստանի առողջապահության նախարարի հրամաններով 3 բժշկական կոնսիլիումները հակառակն էին հաստատել։ Փաստաբանը վերջին փորձագիտական եզրակացությունը կասկածի տակ է դնում։
Եվրոպական դատանը հարցադրումներ ուղարկեց, ասաց պատասխանեք մեկ շաբաթվա մեջ, ինձ ասեք, թե ինչ խնդիր ունի և ինչ պետք է անեք։ Իրանք ստեղծեցին այս եզրակացությունը, որ Եվրոպական դատարանն ասում, տեսեք, փորձակնություն են կարել, ոչինչի կարիք չունի։ Մոռանալով, որ 3 հատ իրենք են կոնսիլիում արել և իրենք են հաստատել, որ ունի։
Պաշտպանն ասում է, իր պաշտպանյալը գտնվելով կալանավորման մեջ պատշաճ բժշկական օգնություն չի ստանում։ Պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափով վատտում կատարելու համար մեղադրվող Գագիկ Խաչատյանը ներկայումս գտնվում է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում տեղակայված քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի ստորաբաժանման մշտական հսկողության ներքո։ Արդարադատության նախարարությունից Ազատությանը հայտնեցին, որ նախկին պաշտոնյան ստանում է անհրաժեշտ բժշկական օգնություն։ Ըստ գերատեսչության Գագիկ Խաչատրյանին առաջարկվել է դինամիկ հսկողության եւ բուժման նպատակով տեղափոխվել դատապարտյալների հիվանդանոց, սակայն նա հրաժարվել է։ Խաչատրյանը հրաժարվել է նաեւ իրեն առաջարկված համապատասխան որակավորում ունեցող ֆիզիոթերապևտիկ ծառայություններից եւ շարունակում է ստանալ իր բժիշկների կողմից նշանակված դեղորայքային բուժումները։ Խաչատրյանի որդիները Արտյոմ եւ Գուրգեն Խաչատրյանները հետախուզվում են, նրանք էլ մեղադրվում են յուրացման, փողերի լվացման եւ առանձնապես խոշոր չափով կաշառք ստանալուն օժանդակելու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհուրդներ հանրային տրանսպորտից օգտվելու համար։ Հնարավորության սահմաններում նվազեցրեք հանրային տրանսպորտից օգտվելը։ Ձեռքերը շփեք ալկոհոլային հիմքով աղտահանիչով նախքան տրանսպորտից օգտվելը եւ օգտվելուց հետո։ Հազալիս եւ փրշտալիս փակեք բերանը եւ քիթը արմունկով կամ անձեռոցիկով, որից հետո հնարավորինս շուտ այն գցեք աղբամանը։ Մի օգտվեք հասարակական տրանսպորտից, եթե վատառողջ եք։ Հաճախակի լվացեք ձեռքերը օճառով եւ ջրով առնվազն 20 վայրկյանի ընթացքում։ Մի դիպչեք ձեր երեսին նախքան ձեռքերը լվանալը։ Անձնական տրանսպորտով երթևեկելու դեպքում եւս խուսափեք շատ ուղևորներ տեղափոխելուց։
Կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը վերստին մի քանի 100 է, փաստորեն ստուգումների առնվազն 20-25% դրական արդյունք է ցույց տալիս, բայց կարծես թե նոր դեպքերի աճի տեմպը փոքրինչ նվազում է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն անցած օրվա ընթացքում ավելացել է 469-ով, հասնելով 36162-ի։ Դրական է եղել իրականացված 1981 թեստերի 23.6%-ը։
Նրանցից 25244 արդեն առողջացել են եւ 688-ը մահվան ելքով։ Եվ թեստերի հետ կապված ուզում նշել, որ կատարել ենք արդեն 150,000-ից ավելի թեստավորում։
Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը հայտնեց, հիվանդությունը հաղթահարածների թիվը 3 ավելացել է 478-ով, 10 մարդ մահացել է, մահացածները 73-ից 87 տարեկան էին, մինչ այսօր 217 մարդ ունենալով կորոնավիրուս մահացել է այլ պատճառներով։
Երեկվա դրությամբ չենք ունեցել մահեր, որ ովքեր որ ունեցել են վարակը, սակայն այլ պատճառով մահը վրա է հասել։ Մենք ամեն առավոտյան ժամի 9-ի դրությամբ ունենում ենք նախորդ թվադրական դեպքերի, ասես ասած հոսպիտալացման կարիք ունեցողների թիվը ժամի 9-ի դրությամբ դեռ տանը սպասող հիվանդներ, այդ թվում նաև տրիաժ կենտրոններում չունենք։
Եթե շաբաթներ առաջ COVID-ի դեր հաստատվում թեստ հանձնողների ավելի քան 30% մոտ, ապա վերջին շրջանում այս հարաբերակցությունը տատանվում է 22-26% սահմաններում։ 3 գործարարների հետ հանդիպմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Հայաստանը մտնում է կորոնավիրուսի ճգնաժամի հաղթահարման փուլ, ընդգծելով, որ լարվածության թուլացումը առաջին հերթին դիմակներ կրելու արդյունք է։ Սակայն ըստ վարչապետի, կանոնները չպահպանելու դեպքում իրավիճակը կարող է նորից վատթարանալ։
Սա ասում, որովհետև Հայաստանում շարունակվում է որոշակի շրջանակների կողմից քարոզվել համաճարակը ընդլայնելուն միտված գործողություններ, մասնավորապես դիմակների հետ կապված։
Տնտեսությունն էլ համավարակի ալիքից հետո ստեղծված կոլապսից է դուրս եկել, ընդգծում է արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը, ով 3 կառավարությունում մասնակցում էր կորոնավիրուսի պատճառով ստեղծված տնտեսական վիճակի մասին վարչապետի և գործարարների միջև քննարկմանը։
Ապանքային ծրտունեխանք և այսօր մենք վերականգնման քուլիսներն ենք մտել։
Ղազարյանի խոսքով կորոնավիրուսի հարվածի տակից դեռ դուրս չեն գալիս տուրիզմի և հանրային սննդի ոլորտները։
Հաճախորդներն են նաև նշել, որ պատահական չէ, որ մենք կարանտինից սոկրսի դուրս եկանք, որտեղ մենք պատկերացնում ենք տնտեսական հետևանքները։
3 կորոնավիրուսի 4 նոր դեպք է հաստատվել Լեռնային Ղարաբաղում, հայտնում է Արցախի առողջապահության նախարարությունը։ Մինչ այժմ Ղարաբաղում COVID-ի է հաստատվել 187 մարդու մոտ, 144-ն արդեն հաղթահարել են հիվանդությունը։ Ղարաբաղում կորոնավիրուսի պատճառով մահվան դեպք չի գրանցվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում այդ նոր դեպքերից մի քանիսը հայտնաբերվել է Գյումրու ծերանոցում եւ գիշերօթիկում պատկան մարմինների աշխատակիցները տեսչական այցեր են կատարել այդ հաստատություններ պարզելու, թե որքանով են այնտեղ պահպանվում անվտանգության կանոնները։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ներկայացուցիչներն այսօր ստուգայցեր իրականացրին Գյումրու տարեցների խնամքի կենտրոնում ու երեխաների խնամքի գիշերօթիկում։ Այս երկու փակ հաստատություններում ավելի վաղ կորոնավիրուսի դեպքեր են արձանագրվել, ինչպես անձնակազմի, այնպես էլ շահառուների շրջանում։ Տեսչական մարմնի հիգենիկ համաճարակային վերահսկողության բաժնի պետ Անահիտ Զադիկյանն ասաց, որ իրենք ոչ թե կորոնավիրուսով հիվանդների առողջական վիճակն են ստուգում, այլ թե որքանով են հաստատություններում պահպանվում պարետի կողմից սահմանված անվտանգության նորմերը։
Մենք այսօր հիմա այս կոնկրետ այս պահին Գյումրու Ֆրիցով Հանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության համար երկու գիշերօթիկ հաստատություն ունենք, որտեղ կորոնավիրուսի դեպքեր են արձանագրվել 3-ից ավել, այսինքն ամսի 8-ից ապսի 8-ին արձանագրվել է 5 դեպք, 9-ին 10 դեպք, և մենք առողջապահության նախարարի կողմից ստացել ենք այդ տեղեկատվությունը, և այսօր կազմակերպել է այս մշտադիտարկումը, որպեսզի ուսումնասիրենք հակահամաճարակային միջոցառումների կատարումը այս հաստատությունում։
Ինչպե՞ս է վիճակը։
Վիճակը, պատկերացրեք, որ վիճակը որպես հակահամաճարակային միջոցառումներ նորմալ կազմակերպված է կազմակերպությունում, և իրենք այս պահանջներին համապատասխան իրանց աշխատանքները կազմակերպել են։
Գիշերօթիկում երեխաների շրջանում այսօր մեկ նոր դեպք է գրանցվել։ Զատիկյանը նշեց, որ երեխային մեկուսացրել են։
Այսօր արձանագրվել է մեկ դեպք, որը 14 օր հետո արդեն մաքսիմում գաղտնի շրջանի տևողությունից հետո, երբ հետազոտություն է արվել բոլոր երեխաներին, հայտնաբերվել է ևս մեկ հիվանդ։ Կմեկուսացնեն, մեկուսացրել են այդ արդեն այդ երեխային, ու արդեն փաստորեն իրանք 14 օր նորից այդ միջոցառումները պետք է կազմակերպեն, այդ գործընթացը 14 օր պիտի շարունակվի։
Ըստ գիշերօթիկի տնօրեն Անահիտ Կարապետյանի հաստատությունում փետրվարից կարանտինային ռեժիմ է գործել։ Աշխատել են հերթապահությունով, իսկ երեխաները գիշերօթիկից տուն չեն գնացել։ Այդուհանդերձ վիրուսը փակ հաստատություն է մուտք գործել, թե ինչպես ըստ տնօրենի պարզ չէ։
3 հերթապահության ընթացքում նմանատիպ խնդիրներ չի առաջացել։ Նման հարցի ես նաև ուղեցի նմուշարում իրականացնող բժիշկներին, իրենք ասեցին, որ միգուցե ինկուբացիոն պերիոդ է ունեցել նոր խումբը, ով պետք է տեստավորվեր, և այդպես վարակը նաև ներթապանձեց հաստատություն։
Երեխաները տուն գնալ կա՞ չի։
Ընդհանրապես երեխաները տուն ձմեռվանից չեն գնացել, մենք կարանտինի ռեժիմի մեջ դեռ փետրվարից ենք։ Ի սկզբանե, երբ որ մեր մոտ բռնկումը եղավ, 5 աշխատակից և 10 երեխա։ Երեք լրացավ մեր 14-րդ օրը, մենք իրականացրել ենք տեստավորում, բոլորը բացասական են, տեստավորում իրականացված է նաև կոնտակտավորների հետ, սակայն մեկ երեխայի մոտ հայտնաբերվել է դրական արդյունք։
Շուրջ 100 անձանց սպասարկող տարեցների խնամքի կենտրոնում էլ վարակվել են նրանց գրեթե կեսը։ Կորոնավիրուսը հաստատվել է 56 տարեցի մոտ, նրանցից 5-ը մահացել են։ Եվս 12 անձ էլ վարակվել է սպասարկող անձնակազմից։ 3 այստեղ մեկ նոր դեպք է արձանագրվել։ Այժմ կենտրոնը խիստ հսկողության տակ է։ Այսօր ստուգման արդյունքում այստեղ ևս տեսչական մարմինը անվտանգության նորմերի խախտումներ չարձանագրեց։
Հակահամաճարակային միջոցառումները կազմակերպված են կենտրոնում, իրենք ունեն պատասխանատու անձ, ձևավորվել է շտաբ, որը ղեկավարում է տնօրենը։ Կազմակերպության հիվանդները բոլորը, գրեթե բոլորը ստացել են ստացիոնար բուժում, տեղում մի քանի հիվանդներ կան, որոնք մեկուսացված պայմաններում են։ Կենտրոնը ապահոված էր ախտահանիչ լուծույթներով։ Այլ ենք նաև գրանցամածյաններն իրենց ճերմաչափումները կատարվել են ժամանակին։ Գրանցամածյանները ախտահանման աշխատակիցների և խնամողների ձերերի ճերմաչափման գրանցամածյանները համապատասխան ձևաչափերով էին։
Անցած օրվա ընթացքում Շիրակի մարզում կորոնավիրուսի 26 նոր դեպք է արձանագրվել։ Համավարակի մեկնարկից մինչ օրս Շիրակի մարզում հաստատվել է կորոնավիրուսի 1712 դեպք։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կազմակերպություններում սանիտարահամաճարակային կանոնների պահպանման և աշխատանքների կազմակերպման ուղեցույց։ Ամեն աշխատակցի ջերմությունը չափել օրական նվազագույն է 2 անգամ՝ նախ աշխատանքի ներկայանալիս։ Բացառել կասկածելի ախտանիշներով աշխատակիցների մուտքը աշխատավայր, աշխատանքի ընթացքում ախտանիշների հայտ գալիս, անհապաղ հայտնել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն և աշխատակցին մեկուսացնել։ Հաճախորդների հետ անմիջական շփվող աշխատակիցներին ապահովել դիմակներով։ Ապահովել աշխատատեղերի միմյանցից նվազագույնը 2 մետր հեռավորությունը։ Ապահովել ձեռքերի կանոնավոր և մանրակրկիտ լվացման, չորացման պայմաններ, ջրի և օճառի, ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիչների, երաշերտ դիմակների, ձեռնոցների առկայություն։ Օրական առնվազն 2 անգամ ախտահանել տարածքը, սանհանգույցները, ձեռքով հաճախակի հպման մակերեսները, դռների բռնակներ, սեղաններ, հեռախոսներ, համակարգիչներ, գրիչներ։ Կիրառել քլորի հիմքով կամ 60-80% սպիրտ պարունակող ախտահանիչ նյութեր։ Սահմանափակել ներգնա և արտագնա գործողումները։ Եթե հնարավոր է, աշխատանքը կազմակերպել հեռահար, տնից, հատկապես 60 և բարձր տարիք և կամ շաքարային դիաբետ, սրտանոթային, շնչառական կամ այլ քրոնիկ հիվանդություններով անձանց, հիվանդների և երեխաների խնամող աշխատակիցների համար։ Իրազեկել աշխատակիցներին անվտանգ վարվելաձևի, կորոնավիրուսի, դրա ախտանշանների, տարածման ձևերի մասին։
COVID-19-ով հիվանդներին հակամարմիններն են օգնում։ Ամերիկացի գիտնականները ստեղծում են հատուկ լուծույթ, յուրօրինակ կոկտեյլ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամերիկացի գիտնականները կորոնավիրուսի դեմ հակամարմիններից բաղկացած կոկտեյլ են ստեղծել, որն ինչպես հայտարարում են, ի վիճակի արդյունավետ կերպով բարելավել COVID-ով հիվանդի վիճակը վարակվելու սկզբնական շրջանում, ինչպես նաև կանխել վարակվելու վտանգը։ Այս մասին հայտարարում է Նյու Յորքի Կոլումբիայի համալսարանին կից բժշկական կենտրոնի գիտնականների խումբը։ Մասնագետները նշում են, որ այդ կոկտեյլի հիմքում հիվանդների մոտ առկա ամենաակտիվ հակամարմիններն են, որոնք կարողացել են առանձնացնել վարակակիրների հետ աշխատելու ընթացքում։ Տարածած հայտարարության մեջ հետազոտության ղեկավար գիտնական Դեյվիդ Հոն նշում է, որ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդները տևական ժամանակ գտնվել են վարակի մեծ քանակության մասնիկների ազդեցության տակ, ինչն էլ թույլ է տվել իրենց իմունային համակարգին արտադրել ուժեղ պատասխան ռեակցիա։
I think it's possible to construct a vaccine.
Նրա խոսքերով այդ հակամարմինները կարող են մեծ քանակությամբ վերարտադրվել դեղորայքի տեսքով, ինչն էլ ի վիճակի է բուժել հիվանդներին, հատկապես հիվանդացության վաղ շրջանում։ Ուսումնասիրության հեղինակները շեշտում են նաև, որ հակամարմիններից կազմված դեղամիջոցի ստեղծումը նվազ ժամանակատար է, քան օրինակ սովորական դեղի կամ պատվաստանյութի ստեղծումը։ Նոր այս հայտնագործության փորձարկումներն առայժմ արվում են կենդանիների վրա, մարդկանց վրա կլինիկական փորձարկումների փուլը նախատեսված հոկտեմբերին, և եթե այն հաջող ընթացք ունենա, ապա նոր այս դեղամիջոցը ընդհուպ կարող է փոխարինել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութին և կիրառվել ինչպես պրոֆիլակտիկ, այնպես էլ բուժման նպատակներով։ Մինչ այդ պատվաստանյութի բացակայության պայմաններում աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների նորանոր ռեկորդային բարձր թվեր են արձանագրվում։ Աշխարհում անցած մեկ օրում հաստատվել է հերթական ամենաբարձր թիվը՝ շուրջ 280,000 մեկ օրվա կտրվածքով միայն Միացյալ Նահանգներում հայտնաբերվել է 2000 վարակակիր, Բրազիլիայում ավելի քան 65000, Հնդկաստանում շուրջ 45000։ Այսպիսով COVID-19-ով վարակվածների թիվն ամբողջ աշխարհում գերազանցել է 15,200,000-ը, այսինքն աշխարհի բնակչության յուրաքանչյուր 520 հոգուց առնվազն մեկը վարակված է կորոնավիրուսով։ Հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 623,000 մարդ։ Ընդ որում, ինչպես պարբերաբար շեշտում են մասնագետները, իրական թվերը կարող են շատ ավելին լինել։ Ծանր եկացությունը հատկապես Միացյալ Նահանգներում երեկվա դրության վարակակիրների ընդհանուր թիվը շուրջ 4 միլիոն էր։ Երկրում առաջին 1 միլիոն վարակակիրների թիվն արձանագրվել է 98 օրում, 43 օրում 2 միլիոնի է հասել, 27 օրում էլ 3 միլիոնի և ընդամենը 16 օրում։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը հասել է 4 միլիոնի։ Այստեղ վարակի բռնկումից ի վեր իրականացվել է ավելի քան 50 միլիոն թեստավորում, այս մասին հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նրա խոսքերով կառավարությունը զուգահեռաբար փորձում է յուրաքանչյուր նահանգին ապահովել ռեմդեսիվիր դեղամիջոցի անհրաժեշտ քանակով, որը Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքերով հրաշալի արդյունքներ է ապահովում կորոնավիրուսով վարակվածների բուժման գործում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը աշխարհում նոր վարակակիրների աճող վիճակագրությունը կապում է հակահամաճարակային սահմանափակումների թուլացման հետ։ Ինչը մասնավորապես հանգեցնում է մարդկանց միջև սոցիալական հեռավորության խախտման։ Եվրոպական մի շարք երկրներում, Իսպանիայում, Բելգիայում, Չեխիայում, Գերմանիայում վարակի նոր օջախներ են հայտնաբերվում, ստիպելով իշխանություններին վերականգնել հակահամաճարակային որոշ սահմանափակումներ։ Ֆրանսիայի կառավարությունը նաև որոշել է երկրի բնակիչներին անվճար բաժանել մոտ 7 միլիոն պաշտպանիչ դիմակ։ Ֆրանսիայում դիմակների կրումը պարտադիր է հանրային տրանսպորտում, փակ տարածքներում։ Թուրքմենստանում, որտեղ իշխանությունները համառորեն պնդում են չկա կորոնավիրուսի գետ 1 վարակակիր, կոշ սահմանափակումներ են մցվում մինչև օգոստոսի 1-ը, հակվում են խոշոր առևտրային կենտրոնները, շուկաները, ժամանցային վայրերը, ռեստորանները, մարզական կառույցները։ Անցած օրերին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը այդ երկրի իշխանություններին կոչ է արել սահմանափակումներ մցնել երկրում, նույնիսկ եթե վարակի որևէ դեպք չի արձանագրվել։ Ազատության թուրքմենական ծառայության թղթակիցները տեղից հաղորդում են, որ թոքաբորբից մահացածների թվի կտրուկ աճ է նկատվում երկրի գրեթե բոլոր շրջաններում, և շատ դեպքերում նրանց թեստավորման պատասխանը հաստատում է կորոնավիրուսի առկայությունը, ինչը սակայն իշխանությունները թաքցնում են։
Մեկ միջազգային անդրադարձ. Խաբարովսկում արդեն պահանջում են ոչ միայն կալանավորված նախկին նահանգապետի ազատումը, այլև նորին գերազանցություն նախագահի հրաժարականը. 21-րդ դարի Ռուսաստանի պատմության ընթացքում փաստորեն գրեթե աննախադեպ վիճակ, հազարավոր մարդիկ հերիք չէ առանց թույլտվության դուրս են գալիս փողոցներ, դեռ մի բան էլ Վլադիմիր Պուտինին են քննադատում. Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը.
Խաբարովսկի ցույցերը նախկին նահանգապետի պաշտպանությունից վերածվել են հակակառավարական հանրահավաքների ցուցարարները արդեն պահանջում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականը։ Երեկ երեկոյան կրկին բազմամարդ հանրահավաք էր Խաբարովսկի կենտրոնական հրապարակում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի մամուլի խոսնակ Յուրա Յարմիշը Թվիտերում տեղադրելով Պուտինի հրաժարականը պահանջող տեսանյութը, նաև գրել է, որ տեսանյութը նվիրում է Կրեմլին մոտ կանգնած բոլոր քաղաքագետներին և լրագրողներին, որոնք գրում են, թե Խաբարովսկի բողոքի ակցիաները որևէ կերպ չեն առնչվում դաշնային օրակարգային հարցերի, ինչպես ներկայացնում են ընդդիմադիրները։ Պուտին հրաժարական, Ռուսաստանն առանց Պուտինի 20 տարի վստահություն չկա, բացականչում էին Խաբարովսկի ցուցարարները։ Հանրահավաքից հետո նրանք երթով անցել են կենտրոնական փողոցներով, ոստիկանությունը չի միջամտել, չի խոչընդոտել ցույցին և երթին։ Ռուսաստանի նախագահի Մոսկվայի դեմ բողոքներից բացի ցուցարարները չեն ընդունում օրերս նահանգապետի պաշտոնակատար նշանակված Միխայիլ Դեկտյարյովին։
не уйду.
Он здесь нам не нужен, ни под каким видом и соком.
Հուլիսի 20-ի հրամանագրով Պուտինը պետդումայի պատգամավոր Դեկտյարյովին նշանակել է նահանգապետի պաշտոնակատար։ Նահանգապետի պաշտոնակատարը և նախկին նահանգապետը երկուսն էլ նույն կուսակցությունից են, Ժիրինովսկու լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության անդամներ են։ Դեկտյարյովի նշանակման կապակցությամբ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել էր, թե Պուտինը իհարկե հաշվի է առել Խաբարովսկի կարծիքը, սակայն տեղացիները չեն ընդունում նրա նշանակումը։ Ցուցարարները բացականչում են Դեկտյարյով տուն, ճամպրուկը հավաքի գնա Սամարա, նահանգապետի պաշտոնակատարը Սամարայից է սկսել իր քաղաքական կարիերան, որևէ կապ, առնչություն չի ունեցել Խաբարովսկի հետ մինչ հիմա։ Ցուցարարները պահանջել են, որ նորանշանակ պաշտոնակատարը դուրս գա իրենց մոտ, Դեկտյարյովն ասել է, թե զիջումների չի գնա, թույլ չի տա իրեն պայմաններ թելադրել, Մոսկվա չի վերադառնա, ցուցարարների մոտ նույնպես դուրս չի գա։ Նրանց, ովքեր բացականչում են հեռացիր, միանգամից ասեմ, չեմ հեռանա։ Ինստագրամում տեղադրված տեսանյութում ասել է Ձեքտյարյովը, զգուշացնելով, որ չի կարելի իր պատուհանների տակ բացականչել Ձեքտյարյով դուրս արի, դա կուլտուրական չէ, ասել է նա։ Նա նաև հայտնել է, թե Խաբարովսկի զանգվածային ցույցերի կազմակերպման ետևում ինչ-որ մեկը կանգնած է։ Խաբարովսկի նախկին նահանգապետ Սերգեյ Պուրգալին զինված իրավապահները ձերբակալել էին հուլիսի 9-ին և տեղափոխել Մոսկվա, որտեղ դատարանը նրան 2 ամսով կալանելու որոշում է կայացրել։ Իրավապահները նրան ծանր հանցագործությունների մեջ են մեղադրում։ 15 տարի առաջ Խաբարովսկի մարզում գործարարների սպանություններ կազմակերպելու մեջ Սերգեյ Ֆուրգալը բոլոր մեղադրանքները հերքում է։ Հուլիսի 9-ից մինչ հիմա արդեն 2 շաբաթ Խաբարովսկում բողոքի ցույցերը չեն դադարում, մարդիկ պաշտպանում են իրենց նախկին նահանգապետին, արդար հետաքննություն պահանջում։ Իրավապահներ, ինչպես երևում է, սկսում են գործի անցնել, ցույցերը սկսվելուց հետո այսօր առաջին անգամ նրանք ակտիվիստներից մեկին ծանուցագիր են հանձնել հուլիսի 27-ին ներկայանալ հարցաքննության։ Իսկ անհայտ անձինք հարցակվել են YouTube-ում Նավալնի online TV ալիքի օպերատոր Դմիտրի Նիզովցևի վրա։ Թվիտերի իր էջում նա գրել է, որ իր տան նրբանցքի մոտ 3 հոգի հարցակվել են վրան, հարվածել, գետին գցել, ոտքերով խփել։ Նիզովցևը Նավալնի շտաբում Մոսկվայում տարածաշրջանային մենեջեր է աշխատում, նա Խաբարովսկից է և մեկնել էր հայրենիք, վերջին օրերին նա Խաբարովսկից ուղիղ եթեր էր մտնում լուսաբանում շարունակվող բողոքի ակցիաները։
Петиция называется следующим образом: отстранить президента России Путина Владимира Владимировича от занимаемой должности в связи с утратой народного доверия. В связи с вышеизложенным, мы, народ России, считаем, что Путин Владимир Владимирович не исполняет в полном объеме взятые на себя обязанности президента России, не реагирует должным образом на народ его выбравший, отстаивает интересы группы олигархов, а не своего народа.
Լիբերալ-դեմոկրատների առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին, ով սկզբում խիստ քննադատել էր նախկին նահանգապետի ձերբակալությունը, հիմա կառավարությունից խնդրում է ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել նորանշանակ նահանգապետի պաշտոնակատարին։ Պետդումային վարչապետ Միխայել Միշուստինի հաշվետվության ընթացքում Ժիրինովսկին խոստովանել է, որ Խաբարովսկում այնքան էլ ուրախ չեն տեսնելու Դեկտյարյովին, և վարչապետին խնդրել է ֆինանսական լրացուցիչ հատկացումներ տալ Խաբարովսկի երկրամասին։ Վարչապետը խոստացել է։
Վերադառնանք Հայաստան, սոցիալական թեմա։ Այս ամսվա սկզբից ուժի մեջ է կենդանիների մորթը բացառապես սպանդանոցներում իրականացնելու կարգը, սակայն Լոռվա մարզում դրան առանձնապես չեն հետևում։ Անասնատերերը գանգատվում են, թե այդ պահանջը լրացուցիչ բարդություններ է բերում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կենդանիների սպանդանոցային մորթը հուլիսի 1-ից պարտադիր է, բայց Լոռու մարզի սպանդանոցներում դեռ դիմողների թիվն առանձնապես չի ավելացել։ Օձունի սպանդանոցի անասնաբուժ Հովանես Գալստյանն ասում է, նախկինի նման գրեթե պարապուրթի մեջ են։
Երևի էս կորոնայի պատճառով, թե ինչ պատճառով, չգիտեմ,
սպրոշ չկա, ոչ մեկը մեզանից պահանջ չի ներկայացրել դեռ մինչև այսօր։
Պարտադիր սպանդանոցային մորթի մասին կառավարության դեռ 2016 թվականին ընդունած որոշման ժամկետները 3 անգամ հետաձգվել էին։ Որոշումը պետք է ուժի մեջ մտներ այս տարվա հունվարից, ըստ դրա գյուղացին չէր կարող իր բակում մորթել սեփական անասունն ու վաճառքի հանել։ Այդուհանդերձ գյուղացիները բողոքեցին, թե չկա սպանդանոցների անհրաժեշտ քանակ և որ իրենք էլ պատրաստ չեն իրենց անասունը սպանդանոց հասցնել։ Վարչապետը հետաձգեց ժամկետը մինչև հուլիսի 1-ը պայմանով, որ այս թեմային հուլիսի 2-ին սկսած չեն անդրադառնալու։
Ասֆալտի վրայից միս վաճառելը եւ այն հակահիգենիկ պայմաններում միս վաճառելը պետք է բացառվի Հայաստանի Հանրապետություն։
Մինչդեռ այսօր էլ անասնատերերը շարունակում են հրաժարվել սպանդանոցների ծառայությունից։ Քարինչ գյուղում մասսայական մորթը աշնանը կսկսվի։ Մինչև հիմա գյուղացիները կամ իրենք են մորթում անասունին ու հասցնում մսի վաճարքի կետեր, կամ միջնորդներն են գալիս գյուղացու ծառնում ու տանում վաճարքի։ Քարինչ գյուղի անասնատերերն ասում են, սպանդանոցները պարտադիր դարձնելը մեծ վնաս կլինի քիչ քանակի անասուն ունեցողների համար։ Ստիպված պետք է լինեն իրենց 1-2 գլուխ անասունին սպանդանոց հասցնելու համար տեղափոխման ծախսանել և 5-10 հազար դրամ վճարել սպանդանոցին ծառայության համար։
Այդ խոզս ինչ կմնա որ տանեն, իրանք թող գան տանեն։ Թող իրանք գան, խոզը տանան առողջա, բժշկով, բանով, մեր փող ինչ ասնում է տան գնա։ Ես մի խոզը որ դիմանացեմ, ես մանակ ունեմ, հա։ Այդ մի խոզը ես տանեմ օձուն, տանեմ լորուդ, ես իմ որ դիտանեմ։ Այդ խոզը հանդիպ մի 50-60 հազար այդ ճամփամը ծախսեմ ու գա։ Այ քեզ գործ։
Հա քիչ պահողները վնաս կանեն այն դեպքում, երբ որ քիչ ունեն։ Շատ պահողները հնարավոր է հետագան, օրինակ ես չգիտեմ ոնց կլինի, բայց քիչ որ կասեմ, սա հենց է լուքչին հարված հասցնվում։
Սպանդանոցներում պնդում են 3 գլուխ կենթանուց ոչ պակաս թվականակի դեպքում մինչև 30 կիլոմետր տեղափոխում են անվճար, բայց փոքր թվականակի դեպքում իրենց էլ ձեռնտու չէ ճանապարհ կտրել, ծախսանել ու բիզնեսը վնասաբեր դարձնել։ Վանաձորի հարակից դարպաս գյուղում գործող սպանդանոցի սեփականատեր Արայիկ Հովսեփյանն ազատությանն ասաց, հուլիսի 1-ից հետո իրենց դիմողների թիվն ընդամենը 10% է ավելացել։ Անասնատերերից շատերը նախկինի նման ուղիղ մսավաճառների ու միջնորդների հետ են աշխատում։ Նրա կարծիքով խնդրի լուծումը պետք է սկսվի մսի վաճառքի կետերից։
Չի աշխատելու, սա պետք է ընդհանուր լավին հարկելվի, որ մենք կարողանանք ինը ֆիքսենք, պետք է իրանք բերեն, իրանք իմանան այդ գինը, բերեն ազնվ սպանդանոց կամ բերեն ծառայությունը մենք մատուցենք, մորթենք տանք իրանք, իրանք կանեն ազնվ խանութին։ Եթե գյուղացին կարողանում է տան իր սպանդանոց խանութին հանձնի որոշակի X գումարով, սպանդանոցը այդ դեպքում ինչ կարողանի, ոչ մի բան։
Մսի վաճառակետերում հրաժարվեցին խոսել, տեսախցիկն անջատելուց հետո հաստատում էին, որ նախկինի նման են գործում, շեշտելով, որ գյուղացուն այսօր ձեռնտու չէ հավելյալ ծախսանել սպանդանոցի ծառայության համար, ինչը կհանգեցնի մսի գնի աճի։ Մինչդեռ սպանդանոցի տերերը պնդում են, որ մսավաճառներն ու միջնորդներն են խոչընդոտում մորթը սպանդանոցներ տեղափոխելուն։ Ըստ Արայիկ Հովսեփյանի, գյուղացու ծախսը պարտադիր սպանդանոցային մորթի դեպքում ընդամենը 3-4% է ավելանում։ Մինչդեռ համոզված են լինում, որ իրենց անասունը լիարժեք ստուգված է ու մորթը կատարվել է հիգենիկ պայմաններում։
3% հիգենիկ փոփոխություն արել, դա այն նշանակում է, որ իրանք մտնում են արկային տաշնակ։ Սպանդանոցը հարկամություն ճիշտ է, իրացարարությունից իրաբանից։ Իսկ այդ կարգավիճակով իրանք հարկ չեն մտնում, իրանք տանում են խանութի տարիքը միանգամից օգտվում, որ մորթն արեք մտնում, ոչ գյուղացինավության, ոչ է խանութպանամության։
Այսօր Լոռու մարզում գործում է 5 սպանդանոց, եւս 5-ը կառուցվում է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ինչպես հաղթահարել սթրեսը կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ։ Ճգնաժամի ընթացքում տխուր, ճնշված, շփոթված, վախեցած կամ զայրացած լինելը նորմալ է։ Խոսեք այն մարդկանց հետ, ում վստահում եք, դա կարող է օգնել։ Կապ հաստատեք ձեր ընտանիքի եւ ընկերների հետ։ Եթե պետք է տանը մնաք, ուրեմն առողջ ապրելակերպ վարեք, առողջ սնվեք, քնեք, սպորտով զբաղվեք, շփվեք տանը գտնվող ընտանիքի անդամների հետ կամ էլ գրեք ու զանգեք մյուս հարազատներին ու ընկերներին։ Ձեր զգացմունքները կառավարելու համար մի ծխեք, ալկոհոլ կամ թմրանյութեր մի օգտագործեք։ Եթե զգում եք, որ էլ չեք դիմանում, խոսեք բուժաշխատողի կամ հոգեբանի հետ։ Կարևոր է իմանալ, թե ում դիմել, եթե ձեզ բժշկական կամ հոգեբանական օգնություն է պետք։ Վստահեք միայն փաստերին և հավաստի տեղեկատվությանը, որը ձեզ կօգնի գնահատել ռիսկերը և խելամիտ քայլեր ձեռնարկել։ Օգտվեք միայն տեղեկատվության վստահելի աղբյուրներից, որոնցից են օրինակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կամ տեղի առողջապահական մարմինները։ Սահմանափակեք նորություններ դիտելու ժամանակահատվածը, որը ևս կարող է հուզմունք ու անհանգստություն առաջացնել։ Հիշեք բոլոր այն միջոցները, որոնք նախկինում օգնել են հաղթահարել անբարենպաստ իրավիճակները և կրկին կիրառեք դրանք, որպեսզի կառավարեք ձեր զգացմունքները այս դժվարին շրջանում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։